Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Einari Lankinen, Pekka Tulppo, Mark Parland, Harald Birger Olaussen, Niilo Ylivainio, Klaus Mungo Viking, Timo Hellä Suomella, Anne Pajuluoma, Tuula Heima. Soivatko kellot? Jos eivät, ette selvästikään tunne kotimaisen itsekirjallisuuden rikasta aluskasvillisuutta. Teidän onneksenne nämä ihmiset kuitenkin tuntevat. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen kirjailija Finlandia-ehdokas Jaakko Ylijuonikas ja Kansalliskirjaston, mikä se termi olikaan?
Tietoasiantuntija.
Tuomas Palonen.
Kiitos. Kiitos.
Tästä ohjelmasta olemme fantisoineet jo muutaman vuoden, mutta nyt se on aktualisoitunut. Lähdetäänpä ihan tästä termistä liikenteeseen. Itse taide luokitellaan kouluttamattomien taiteilijoiden arjen ympäristössä syntyväksi taiteeksi. Miten te luokittelisitte itsekirjallisuuden?
Itsekirjallisuuden voi ajatella tosiaan ihan nähdä sen analogisesti tähän itse taiteeseen, joka taisi tuossa 80-90-luvulla Suomessa tulla lanseeratuksi Veli Graanön Erkki Pirtolan toimesta. Et se on itse asiassa itsekirjallisuus. En ole sellaisen termin missään törmännyt, se taitaa itse asiassa olla minun keksimäni konsepti. Ajattelin, että tällaiset omalaatuinen, omakustanne kirjallisuus, niin sieltä voisi löytyä jonkunlainen vastine tälle Graanön ja Pirtolan kartoittamalle itetaiteelle, siis kuvataiteen vastine. Siis se käsite toki on niin kuin ongelmallinen. Siitä voidaan keskustella ylipäätään niin kuin outsider-taiteen tutkimusperinteestä ja siitä, minkälaisia niin kuin, miten niin kuin vallan kysymykset liittyy tähän. Mutta
ja Tuomashan on tästä vähän niin kuin aiemmin jo kerkesikin motkottaa, että sinun mielestäsi tämä itse-termi on nimenomaan se toistaa jonkinnäköisiä valtapositioita kulttuurikentällä.
Kyllä, joo. Itse suhtaudun pikkusen varovaisesti tämän käyttämiseen, koska siihen sisältyy tällainen asetelma, että sieltä niin kuin korkeammalta taholta käsin lokeroidaan ihmisiä kysymättä heiltä itseltään, että haluaako he kenties tämän leiman itselleen vai eivät. Et se tässä niin kuin outsider-keskustelussa on nostettu esiin aina silloin tällöin. Ja jotkut näkee sen ongelmallisena ja toiset ei. Ja itse olen tosiaan hieman varovainen, mutta toki mä oon siis ollut pitkään kiinnostunut outsider-artista ja art brutista ja itse taiteesta, mutta samalla tunnen jonkinlaista syyllisyyttä siitä kiinnostuksesta, niin että siihen liittyy tällaisia ristiriitaisia tunteita ainakin itselläni. Ja tietysti se myös mun mielestä sen ongelma mä siinä näen, että jos tätä niin kuin ajateltaisiin genrenä tätä itsekirjallisuutta, mitä mun mielestä ei missään nimessä pitäisi tehdä, vaan se ilmiönä sen niin kuin hyväksyn jollain tasolla. Mutta siis jos sitä joku ajattelisi genrenä, niin eihän mitään genreä määritellä sitä kautta, että ketkä sen tekijät ovat tai mitkä heidän taustansa ovat. Että ei meillä ole niin kuin naiskirjallisuutta esimerkiksi genrenä tai valkoihosten tekemää kirjallisuutta genrenä, joka jotenkin määrittyisi heti niin kuin kauhean muodollisella tavalla, että se on aina tämän kaltaista. Että tämmöisiä ongelmia mä tässä näen.
No esitäpä sitten jokin parempi termi, kun olet noin viisas.
Itse puhuisin vaan ehkä omakustannekirjallisuudesta, joka tuo siihen niin kuin aika eri tulokulma, että siinä on vaan tämä niinku kustantamismuoto tavallaan, mistä se määrittyy. Ja sitten toinen termi ehkä voisi olla harrastelijakirjallisuus, joka sitten taas määrittelee sitä kautta, että onko ammattilainen vai ei.
Yksi, mihin olen itse ollut viettynyt vuosien aikana tätä kenttää seuratessa, niin on tämä termi pienpainanteet. Koska ne eivät myöskään ikään kuin ulos sulje sitä, että onko jokin todella omakustana vai jokin pienen nyrkkipajan valmistama teos.
Niin, pienpainanteet voi olla siis niin kuin eri kokoisia. Se ei tarkoita sitä, että se tarvitsee olla niin kuin romaanin mittainen, tai se, ne voi olla esimerkiksi tällaisia ihan niin kuin A4:n kokoisia julisteet ja tämän kaltaiset. Mutta
eli se on taas mielestäsi liian laaja.
Mahdollisesti jo. Private pressings hän on se, mikä niin kuin taas on täällä. Se vastaa tätä niin kuin omakustannetta tuolla Englannin puolella, mutta
no, tällainen termi muistan myös englannista kuin vanity press, joka on hyvinkin jotenkin arvottava ja kuulostaa halventavalta termiltä, mutta sitä on käytetty Englannissa ihan siis niin kuin tällaisena niin kuin vakiintuneena terminä omakustannekirjallisuudelle.
Kyllä. Eikä se nyt toisaalta, se vähän riippuu siitä, että pitääkö niitä konnotaatioita, joita siinä sanassa on, niin epämiellyttävinä vai ei, mutta tämä on ihan itse kerää jonkin verran myös englanninkielisiä pienpainanteita, ja siellä tämä termi on mielestäni nykyisin verrattain arvovapaa. Mutta miten te havahduitte tällaisen ilmiön, kutsutaan nyt sitä vaikka itsekirjallisuudeksi tai omakustannekirjallisuudeksi, niin sen olemassaoloon? Mistä tämä kipinä löytyi?
No joo, mä tuossa sanoinkin, että olen ollut kiinnostunut Outsider Artista ja Art Brutista, ja sitten olen sitä kautta niinku miettinyt, että onkohan tällaista ilmiötä olemassa niinku musiikin puolella. Ja kyllä jos nyt hakee Outsider Music, niin kyllä sieltä löytyy niinku, että se ilmiö on olemassa. Se ei ole ehkä samalla tavalla käsitteellistynyt kuin Outsider Art, mutta kuitenkin. Ja semmoinen tietty, ainakin Jenkeissä on tämmöinen metsästä ja keräilijäkulttuuri sen ympärille kehittynyt, että just tältä private pressings kamaa niin kun, ja niitä tämmöisiä varsin omintakeisia omakustentajia niin on kerätty, ja semmoinen cinekulttuuri siinä pyörin ympärillä, jossa näitä arvostellaan ja myydään sitten toisille kiinnostuneille. Ja sitä kautta sitten on myös ajatellut, että jos tällainen on olemassa kuvataiteessa ja musiikissa, niin kyllähän se niin kuin looginen lopputulos on, että kirjallisuudessakin sitä on. Ja kyllähän niin kuin mikä tahansa taiteen laji, niin harrastajia on enemmän kuin niitä ammattimaisia tekijöitä. Että siinäkin mielessä se on mun mielestä ilmiselvää, että sitä harrastelijuutta on. Ja jotkut harrastelijat sitten tekee vähän tämmöistä omintakeisempaa matskua ja toiset tekee sitten vähän geneerisempää matskua. Ja työni kautta on siis, koska on tuolla kansalliskirjastossa ja kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä on vastaanottaa kaikki Suomessa julkaistavat kirjat ja kuvailla ne ja säilyttää ne sitten jälkipolville, niin työni kautta on ollut suora näköyhteys tällaisiin omakustanteihin ja aina siellä välillä käytävillä sitten selailen näitä ja olen tosi vakuuttunut siitä, miten monipuolista tämä niin kuin kirjallisuus on, mitä Suomessa tehdään ihan omakustannepuolellakin.
Mitäs Jaakko?
No mulla aivan ensimmäinen kosketus tämän tyyppiseen kirjallisuuteen oli yläasteiässä Loimaalla. Siellä tällainen paikallinen hengenmies Toivo Bäri nimeltään oli julkaissut omakustanteena Vihkosen, joka käsitteli Raamatusta Danielin kirjasta Danielin kuvapatsaaseen liittyvää tällaista ajankohtaisprofeettia. Hän jatkoi siinä kirjassa sellaista niin kuin vanhempaa tutkimusperinnettä. Kilpi Kylällä muistaakseni vaasalainen opettaja.
Kyllä, joka, omistan itsekin hänen pamflettejäni.
Joo,
joo. Hyvin väkevää.
Joo, hän silloin joskus 60-luvun alusta, ellei jo aiemmin, niin loi tällaisen oman tutkimusperinteen siitä, että millä tavalla niin kuin Danielin näön kuvapatsas.
Mitä sen värttinä luiden pituus kertoo aioneiden pituudesta?
Joo, joo, nimenomaan näin, että hän julkaisi valtavan määrän näitä vihkosia, joissa hän sijoitteli niitä ajankohtaisia uutistapahtumia tähän omaan kuvapatsas kaavioonsa, ja loimaalainen Toivo Bäri sitten oli jatkanut tätä perinnettä 80-90-luvulle asti, ja tämä oli ensimmäinen kirja, johon mä silloin yläasteijassa törmäsin, ja luokkatovereiden kanssa sitä sitten niin kuin hämmästelimme, mutta siinä vaiheessa ei vielä tullut niin kuin varsinaista tällaista niin kuin friikahdusta tähän aihepiiriin, että se tuli sitten vasta yliopisto-opintojen alkuvaiheessa, mutta siitä Toivo Bäriä pidän jonkunlaisena niin kuin henkilökohtaisena alkupisteenä tälle.
Tämä on mielenkiintoista, että sä tulet myös tässä innostuksessasi okkultismin ja esoterian puolelta sisään, koska itselleni samanlainen niin kuin herättävä lähtö oli se, kun naapurin poika, olin 7. luokalla, ja hän oli käynyt muistaakseni juuri Kansalliskirjaston kokoelmista valokopioimassa Pekka Siitonin Musta magia ykkösosa, joka tietysti näistä on se kaikista koherentein ja paras yhäkin mielestäni. Ja sitä sitten ihmettelimme tätä valokopiopumaskaa, ja olimme, että tästä ei olla koulussa kerrottu. Eli jonkinnäköinen varjomainen rinnakkaismaailma avautui ikään kuin tämän elämyksen kautta. Ja tässä vaiheessa, jotta voisimme konkretisoida kuulijoillemme, käydä ikään kuin tähän raakaan lihaan hampailla kiinni, niin olen pyytänyt teitä valitsemaan suosikki itse tai omakustanne teoksenne ja lukemaan niistä pienet pätkät. Käydäänkö töihin? Aloittaako Tuomas vaikka?
Minä voin aloittaa, joo. Tässä on työni kautta joskus siellä hyllyllä käsittelyn alla on ollut tällainen teos, jota on itse vähän selailu ja kiinnostuin siitä. Eli Petri Ilmon on kirjailijan nimi ja Ylhäisyyden herra, Kreivi Geribun on tämä
Mikä
romaani.
Vuosi?
2013, eli suht tuoretta kamaa. Ja tämä Petri Ilmon on siis hyvin tuottelias kaveri, tehnyt muun muassa säveltänyt nuottikirjoja on meillä Kansalliskirjastossa häneltä ja pelikirja, jossa hän niin kuin on kuvailu uudenlaisia pelejä ja antaa niihin niin kuin ohjeita. Ja olen nähnyt myös YouTubessa hänen elokuviaan, että hän on niin kuin hyvin monipuolisesti suuntautunut. Mutta luen nyt ihan pienen katkelman tästä Ylhäisyyden herra Kreivi Geribun. Kreivin linnasalonki jätti aikansa loiston linnan uutukaisuuden siivossa. Koristamaan kynttilöiden loistoa, valon kajoa linnan seinien punertuessa varjoihinsa keltaiseen hämyyn, minkä iltatuuli sammutti kynttilän valon. Palvelusväki linnan jatkoi askareitaansa, kuin kaiken tohinansa keskellä. Siirreltiin astioita paikasta toiseen, kuin myös kreivinsä miehen iltapalan. Minkä pitkä pöytä salonginginkin näytti tyhjää kiiltoaansa, linnan pöydän pinnoilla kuin pinnalla illan pimeydessä yössä valon. Lailla valotta niin keskellä pöydän kynttilän niin, kuin kreivinsä toisen valon, kynttilän jonka päässä valon, ei pöydässä toisella puolella enää näy ketään, yksin tuolissa pöydän istuman. Kuningas astui linnan keittiön, minkä aika oli odotellut odottamaan. Hetkeä, minkä jokin ohjasi kaiken keskellä kulkemaan banaanien luokse, jonka piika keittiön oli niiannut kuninkaan ja sanonut, olkaa hyvä kuningas ja ottakaa linnan antimia tarjonnan. Ja niin kuningas otti, banaanin jos toisenkin, ja poistui aikansa tilaustaansa katsoen, minkä kaiken jälkeen jäi tyhjä keittiö päivänsä katoavan, pimeytensä yössä päivänsä. Vain satunnaiset varjokuvat pyörivät kuvajaistaansa ympäri, jättäen vain erilaiset paistinpannut roikkumaan keskelle keittiöpöytää, keittiön yläpuolella pöydänsä, illalla hämärän pimeyden valonsa katoamaansa.
Tämähän oli aivan kuin jotain kalevalaista resitointia. Hyvin tällainen toistava ja mielenkiintoinen kielellinen lähestymistapa.
Kyllä. Mulle tulee mieleen jotenkin Aleksis Kivi, miten hän niin kuin ilotteli aikoinaan suomen kielellä silloin, kun suomen kielen kirjallisuus oli lapsen kengissä. Tässä on jotenkin sellaista samanlaista niin kuin neologismeja ja muokataan sitä kieltä niin kuin omiin tarpeisiin sopivaksi.
Millaisia esteettisiä tuntemuksia tämä Jaakossa herätti?
Hyvin vaikuttavaa proosarunomaista ilmaisua ja niin kuin heti oli aistivina jonkunlaisen täysin oman sisäisen logiikan siinä tavassa, miten hän käyttää kieltä. Siis niin kuin oikeastaan ihan niin kuin selkeä tarinan kerronta kulkee myös ja sitä pystyy seuraamaan, mutta siinä on niin kuin sellaista aivan omalaatuista kielellistä oikullisuutta. En tuntenut tätä Petri Ilmania entuudestaan lainkaan. Hän on mulle uusi tuttavuus, mutta todella mielenkiintoinen.
Joo, itse asiassa se unohtui vielä mainita, että hän on tehnyt myös sarjakuvia ja hänellä on ollut hyvin mielenkiintoinen, musta niin kuin nerokas tapa tehdä näitä, että hän on tehnyt pahvista, mulla on tällainen skifisarja kuin häneltä, jossa hän on tehnyt pahvista avaruusaluksia ja avaruusolentoja ja sitten ottanut jossain studiossa niistä kuvia ja näistä valokuvista sitten muodostuu tämä sarjakuva.
Niin, niistä tulee vähän mieleen tällaiset, kun ennen oli nuorten lehdissä näitä kuvasarjoja, siis ei sarjakuvia, vaan valokuvia, joihin oli sitten tehty puhekuplat.
Joo. Fotonovelli.
Joo, nimenomaan.
Samantyyppinen tekniikka.
No niin, Jaakko, mitä sinä olet valinnut iloksemme?
No yksi monista suosikeista on tällainen vanhempi teos. Täällä ei taideta mainita ilmestymisvuotta, muistaakseni 1927 tai 1928, Lauri Aulangon kirja, jonka nimi oikeastaan voisi olla jo riittävä siteeraus. Tämä kirjan nimi on Psykoteknismi, sisä- ja ulkoeloinen keskuskisa ihmisen ammatissa, eli kokeellissielutaitoisia harjoitusoppiaterioita hypnotismissa, suggestiossa, radiopatiassa, persoonallisessa magnetismissa. Ja ajattelin lukea aivan lyhyen näytteen tämän kirjan alusta. Näin puhuu psykoteknismi. Täytyy nähdä se, mikä on tutkimatonta ja rikasta ihmissielussa. Eitukluk sakir. Tämä on alkuna täydelliseen harjoitusoppijaksoon inhimillisten salattujen sisäeloisten voimien kehittämiseksi suurtoimintaan. Saattaen ne tahtonne alaisiksi, voitte niiden avulla kehitellä kaikkia luontaisia kykyjänne mitä moninaisimpiin suuntiin ja sitten käyttää niitä hyväksenne menestyksen saavuttamiseksi kaikilla elämänaloilla, terveyteen ja avoimen elämykseen asti, jossa onni ei jää rajoitetulle osalle. Vetäkää menneen elämänne yli paksu viiva, joka merkitsee, hyödytöntä on taaksepäin katsominen, on saatava täysivoimainen rauha nyt tulevasta. Älkää epäilkö tällä ristintiellä kulkiessanne, sillä mikä näyttänee mahdottomalta, sen tuo psykoteknismi. Älkääkä puhuko kenellekään sivulliselle aikomuksistanne harjoitusten aikana. Kun siitä puhutte, niin voidaan teille tehdä tämä tai tuo vastaväite, ja te kadotatte hitaasti mielihalunne, ja lopuksi myös tahdon teille tärkeään asiaan, joudutte toisen ihmisen vallanalaiseksi, joka on tahtonne joutumista toisen tahdon valtoihin.
Se on mainiosti sanottu.
Joo, kyllä. Kyllä. Ja tämä kirja itse asiassa on niin kuin sisällöltään hyvinkin, voisi sanoa, konventionaalista tuon ajan hypnoosin ja itsesuggestion ja tällaisten niin kuin meditaatiotekniikoiden esittelyä. Tämä kirjoittaja on selvästikin, hänellä on ollut, ollut niin kuin lähdeaineistoa tältä alalta, luultavasti niin kuin vieraskielisiä oppikirjoja saksan tai englanninkielistä kirjallisuutta käytössään, mutta että hän on kehittänyt, hän kertoo näistä asioista todella omalaatuisella kielellä ja on kehittänyt selkeästi, tai mun nähdäkseni niin kuin itse keksinyt näitä niin kuin suomenkielisiä vastineita näille tämän alan käsitteille. Että se kieli tekee tuosta kirjasta kiinnostavan.
Ja siinä on myös hauskaa, jos ajattelee näin syystalven 2007 vinkkelistä, niin tämän tyyliset opithan ovat jälleen kerran hyvin vahvasti esillä 90 vuotta tämän teoksen ilmestymisen jälkeen, joten sinänsä aika on jälleen otollinen. Omaksi lukupätkäkseni olen valinnut Mark Parlandin, joka kuten kaikki tiedämme on tällainen suomalaisen underground-politiikan Baroni von Münchhausen. Hänen neliosaisesta elämäkertasarjastaan osan, onko tämä nyt itse asiassa neljäs osa, kyllä, Taistelijana Supon varjossa vuodet 2003-2015. Tämä osuus on nimeltään Hai-välikohtaus. Kerran lentäessäni jossakin päin Aasiaa törmäsin veneeseen, joka metsästi haikaloja. Lensin taisteluhelikopterillani alemmaksi ja konekiväärillä ammui veneen miehistön. Lopuksi ammuin ohjuksen helikopteristani ja koko vene räjähti. Sitten hait pääsivät turvaan. Tosin yksi hai oli haavoittunut luodista selkään. Lensin helikopterini kanssa alemmas ja ohjasin hain kohti erään saaren poukamaa. Laskeuduin saareen ja sitten kahlasin veteen hain luokse. Minulla oli kädessä morfiini ruiske ja sitten ruiskutin aineen haihin. Tuon jälkeen poistin luodin hain selästä ja puhdistin haavaa puhdistusaineella, jonka jälkeen laitoin voidetta. Hai oli hyvin lähellä rantaa. Hain tuoretta lihaa helikopterista ja sitten sukelsin veteen ja syötin haita kädestäni. Tosin hailla oli vaikeuksia niellä, jotenka sukelsin uudestaan ja näin, että hain kidassa oli keppi poikittain. Menin hain suun sisälle varoen sen teräviä hampaita ja sain kepin väännettyä pois. Tosin jouduin haukkaamaan ilmaa ainakin 10 kertaa. Sitten vietin monta päivää hain seurassa, antaen lihaa, jota hai söi kädestäni. Kun hai oli paremmassa kunnossa, jätin sen, mutta hyvästelin sen ensin veden alla silittäen sen kuonoa. Tuon jälkeen lensin alueella ja löysin 5 muuta haivenettä, jotka ammuin ohjuksillani palasiksi miehistöineen. Siten päättyi seikkailuni haiden puolesta. Ja tässähän on mielenkiintoista siis se, että sarjan ensimmäinen osa on hyvin tällainen realismia lähellä oleva, ja mitä myöhemmäksi sarjassa tullaan, sitä syvemmälle mennään myös kirjoittajan omaan mielikuvitusmaailmaan. Hyvin tällaista väkevähköä sisäavaruuden kuvausta, vai mitä te ajattelet?
Joo, mainitsit realismin, niin tuossa tulee vielä niin kuin maaginen realismi.
Niin on tässä neljännessä osassa eittämättä, tämä on puhdas veristä maagista realismia.
Joo, eli siihen niin kuin realismiin on sit sisällytetty kaikkea vähän tällaista niin kuin fantasiamaista aineesta.
Immanentti aineesta.
Joo, oli kyllä vaikuttava kohtaus.
Joo, ja Parlandissa on kiehtovaa myös, on ajatellut sitä sellaisena, pitäisi tarttua ehkä, kun aikaa olisi, niin pidempi kestoisena tutkimusprojektina verrata vaikkapa tuon sarjan ensimmäistä osaa niihin hänen dokumenttielokuviinsa Elämäni Supon varjossa.
Ykkönen ja kakkonen.
Joo, niitä tuli kai 2, ja sitten on vielä sellainen kuin Elämäni yhteiskuntakriitikkona, joka vähän niin kuin täydentää vielä tätä kokonaiskuvaa, niin ihan vaan vertailla kronologisesti sitä, että löytyykö sieltä niin kuin eroavaisuuksia ja sen sellaista, kerrotaanko asiat hieman eri tavalla ja näin, että siinä on musta todella kiehtova palapeli myös.
Kyllä, no siinä on Jaakko Ylijuonikkaan seuraavalle kirjalliselle projektille.
Joo, kyllä.
ajatus. Seuraavana kuulemme kirjailija Pekka Tulpon haastattelun. Ja Tulppo on käsittääkseni, Jaakko, sinun työhäsi myös jonkin verran vaikuttanut, tai ainakin olet tästä Tulpon esileikki mökki romaanista vahvasti, olet ainakin viehtynyt siihen.
Joo, ehdottomasti. Siinä on paljon kiinnostavia hienoja elementtejä. Se esileikki mökki on oikeastaan, sitä voisi pitää niin kuin veijari romaanina, mutta siinä on monia hienoja tasoja. Yksi, josta kirjoitinkin, Kiltomato-verkkolehteen, liittyy ihan vain siihen, että siellä teoksen loppupuolella Tulppo ikään kuin, voisi sanoa, niin kuin käväisee metatasolla ja pohtii tätä niin kuin oman kirjoitustyönsä reunaehtoja. Hän kertoo siinä, että hän ei ole, tai ilmenee, että hän ei niin kuin tunne kirjallisuutta lainkaan, ei ole lukenut romaaneja oikeastaan lainkaan, ja siinä niin kuin käydään dialogia tämän teoksen niin kuin perheenjäsenten kanssa, tai kertoja käy dialogia perheenjäsentensä kanssa ja pohditaan sitä, että miten hän sitten niin kuin asettuu kirjalliseen kulttuuriin, jos hän tulee ikään kuin täysin ulkopuolelta tuntematta sitä lainkaan. Se on mielenkiintoista.
Tässä siis Panu Hietaneva ja Pekka Tulppo.
Perttu Häkkinen.
Omakustanne kirjallisuus ylittää harvoin valtakunnan median uutiskynnystä, mutta maaliskuussa 1997 Helsingin Sanomien sunnuntaisivuille julkaistiin artikkeli, joka käsitteli kärsämäkeläisen 37-vuotiaan Pekka Tulpon esileikkimökkiteosta. Kirja on oma elämäkerrallinen opus, joka vilisee veijaritarinoita, kuten muistoja Neuvostovirossa pieleen menneestä naisseikkailusta, mutta mukana on myös vakavampaa asiaa, kuten kuvaus 90-luvun laman kourissa kärvistelleen yrittäjän elämästä. Helsingin Sanomien mukaan Tulppo oli aikoinaan poikkeuksellinen omakustanne kirjailija. Hän myi esileikkimökin yli 4000 kappaleen painoksesta niin paljon, että oli taloudellisesti omillaan. Artikkelissa Tulppoa kutsutaan outolinnuksi, ilmeisesti siksi, että hän kertoo esileikkimökissä elämästään avoimesti. Hän on maratonari, reservin yliluutnantti, konkurssin tehnyt yrittäjä, ammattimainen marjanpoimija ja joulupukki. Veijarimaisessa kirjassaan Tulppo kirjoittaa avoimesti seksuaalisuudestaan, mutta myös terveydestään. Hän muun muassa paljastaa, että häneltä puuttuvat lisäkivekset. Helsingin Sanomien haastattelun aikaan Tulppo treenasi ahkerasti ja juoksi viikossa 150 kilometriä juoksumatolla, jonka hän oli laittanut omakotitalonsa pihamökkiin. Artikkelissa Tulppo kertoi, että hän valmistelee toista teostaan, mutta sellaista ei ole vielä ilmestynyt, vaikka aika on kulunut jo 2 vuosikymmentä. Mitä oikein tapahtui? Entä mitä Pekka Tulpolle kuuluu tänä päivänä? Soitetaan siis sähkömiehenä työskentelevälle Tulpolle ja otetaan selvää.
Pekka Tulppo.
Terve vaan, täällä soittelee Panu Yle puheelta. Mennään pidemmittä puheitta asiaan ja keskustellaan esileikkimökistä ja urastasi kirjailijana. Mikä sinut alun perin sai kirjoittamaan kirjaa?
Se kirja. Hän oli minun ihan pikkupoikana tullut haave ja semmoinen mielenpakko, että se oli kirjoitettava jossakin vaiheessa. Ja mä päätin 12-vuotiaana, kun mä huomasin, että me miehet ja naiset, me ollaan aivan erilaisia. Niin sitten mä silloin 12-vuotiaana jo päätin, että jos minä saan tyttölapsia, niin mä kirjoitan niille kirjan miehestä, että minkälainen on mies. Että he pystyisivät sitten olemaan vaikka onnellisempia miestensä kanssa, kun ne vähän tuntisivat miestä. Niin sitten kun he semmoisen saavat ja saivat. Mutta eihän se niin täysin toteutunut, en sitä uskaltanutkaan kirjoittaa sitten, vaikka mä kuvittelin silloin, ennen kuin mä aloin kirjoittamaan, että mä en uskalla kirjoittaa oikeasti niin kuin miehestä, että suhteessa naiseen, että mikä niissä eroja on. Mutta pikkuinen raapasu kuitenkin.
Olitko sinä kirjoittanut jotain jo aiemmin, tai olitko kenties intohimoinen kirjallisuuden harrastaja?
En. En koskaan ole kirjoittanut muuta kuin aineita koulussa. Sitä on kritisoitu silloin aikoinaan, kun se ilmestyi, että kun on välillä kirjakieltä ja välillä murrekieltä, niin aamulla kun mä istuin kirjoittamaan ja aloin kirjoittamaan, niin toisena päivänä meni murteella ja toisena päivänä meni kirjakielellä, mutta en minä siihen niin kuin sillä lailla. Se on minun tyyli elläkin ehkä. Se meni se kirjoittaminenkin vähän samalla lailla. Viimeisenä yönä luki läpi tämä minun naapuri Karjalaisen Juha sen ja pani pilikkuna ja pisteitä vähän parempaan paikkaan. Ja sitten vaihtoi nämä tyttöjen nimet. Niin siinä on sitten kaikki se oikoluku, mitä siihen on tehty.
Minä olen itse kirjoittanut työkseni pian 15 vuotta ja kokemuksen rinta-äänellä voin sanoa, että se on välillä sietämätöntä puuhaa, koska hetkittäin sanat eivät vain löydä paikkaansa paperilla ja tuntuu siltä, ettei ajatuskaan kulje. Oliko sulla tällaisia haasteita?
No lähinnä ne haasteet oli semmosia, että piti miettiä, että kukahan tuosta voisi tykätä huonoa, jos mä tuon kirjoittaisin tuolla lailla. Ja että kukahan tuosta sitten, jos mä kirjoitankin tuon saman asian tuolla lailla. Kun siinähän oli semmoista kuitenkin se teksti, että siitä saattaa tykätä jopa huonoa ihan ulkopuolinen ihminenkin, joka ei edes ole koskaan minua nähnyt. Yhtään päivää ei ollut sen, mä puoli vuotta sitä kirjoitin, niin yhtään päivää ei ollut oikeastaan semmoista, että olisi ollut niin kuin hukassa se, ne tarinoitahan ne periaatteessa on. Ja minä olin jo päättänyt edellisenä päivänä, että minkä tarinan mä niin kuin seuraavana päivänä kirjoitan. Että ei siinä ei ollut kyllä ongelmaa. Että se olisi oikeastaan ollut minun laji, jos uskaltaisi kirjoittaa.
Emme ole vielä selvittäneet kuulijoille sitä, mitä tarkoittaa esileikkimökki. Kertoisitko tämän?
No se oli semmoinen tarina sillä, kun se oli silloin, kun meillähän oli Keskilässä omakotitalo. Ja sitten sen pihaan rakennettiin semmoinen kesäasunto, niin sitä alettiin sitten sanomaan esileikkimökiksi. Niin se sitten, siitä tuli sitten kirjankin nimi. Se on niin kuin moni ulottuvuinen sana, että sen voi käsittää monella tavalla. Ja hirmu moni ihminen on käsittänyt sen, kaikki on vähän niin kuin eri tavalla sen käsittänyt. Ja kyllä se siitä, niin kuin siitä kirjasta tietenkin sitten vähän selviääkin, että mikä se voisi olla.
Esileikkimökki-termin voi tosiaan ymmärtää kaksimielisesti ja sinä kirjoitat kirjassasi varsin suorapuheisesti muun muassa seksuaalisuudesta ja omasta itsestäsi. Millaista palautetta sait kotikonnuilla lähipiirin ihmisiltä?
No siinähän tuli palautetta tuntemattomilta ihmisiltä ja niin kuin puhelinsoittoja ja suuri osahan se oli niin kuin semmoista positiivista ja myönteistä. Mutta sitten tuli muutamia tappotuomioita.
Kerrotko hieman niistä?
No minä en tiedä sitten, kun niitä tuli niitä tappotuomioita ihan semmoisilta, niin kuin, että minä en ole koskaan tavannut, enkä ole sen jälkeenkään tavannut, koska olen elossa vielä. Ja en ole semmoisille tontteille mennyt, ketkä ovat antaneet tappotuomion sillä perusteella, jos tulee tontille niin tappaa. Mutta että se, että palaute oli minusta sillä lailla uskomatonta, että niin kuin ihmiset on niin kuin jotenkin toisen ihmisen elämästä, niin kuin minäkin kerron nyt tässä niin kuin omasta elämästä, että niistä ottivat niin mahdottoman tiukkaa kantaa ja niin kuin sillä lailla kääntivät sitä niin kuin omaakin elämää. Ja sitten, että joku aukesi jollekin sen kirjan perusteella omasta elämästä vikkaan mennyt asia, kun sillä kirjalla tuli esimerkiksi avioeroja aika paljon, jotka soitti sitten tätä tappotuomioita. Että siinä oli, niin kuin, en tiedä oliko siinä sitten liikaa tämmöistä niin kuin positiivista signaalia siihen esimerkiksi eroamiseen, että jos ei mene hyvin avioliitossa. En ihan tarkkaan muista, että miten minä sitä käsittelin sitä tuommoista avioliittoasiaa, koska siinä tuli oikeasti, niin siinä tuli kymmeniä avioeroja minun tietoon.
Eli ihmiset olivat lukeneet Esileikkimökin, alkaneet peilata omaa parisuhdettaan, päätyneet eroon ja sen jälkeen sai tappouhkauksia.
Nimenomaan.
Perttu Häkkinen.
Tarjositko muuten Esileikkimökkiä jollekin oikealle kustantamolle?
Joo, kyllähän se, tai en minä sitä tarjonnut. Minä päätin sen silloin, kun mä aloin kirjoittamaan, että minä tein sen omakustanteisena ja kilpailutin sitten nämä isot yhtiöt ja sitten kilpailutin niin kuin pieniäkin yhtiöitä, jotka painaa sen. Minä ensin haaveilin semmoista 1000 kappaleen erää, mutta sitten mä sain niitä hintatarjouksia ja se olikin se 1000 kappaleen erää niin hinnaltaan samaa, mitä se olisi 4000. Että siinä ei ollut iso ero. Niin minä sitten päätinkin, että mä teinkin 4500 kappaletta. Gummerus voitti sen sitten sen painamisen. Ja Gummerus soitti, minä vein sen kirjan, Gummerus soitti 2 päivän päästä, että haluaa tämän kustantaa.
Eli he tarjosivat sinulle ihan oikea kustannussopimusta.
Niin, minä sitten otin niiltä tarjouksia, että paljonko se on se. Ja minkälaista ehdot on semmoisella omakustanteisella. Ja sitten, että Gummerus kustantaisi sen. Niin ne silloin tarjosi saman hinnan mulle kirjasta per kappale, mitä ne maksoi päätalolle. Ja se hinta oli minusta niin huono kirjailija hintaksi, että minä päätin sitten, että mä kustannan se itse.
Mistä sait sellaisen sievoisen summan rahaa, koska 4500 kappaleen painoshan maksaa maltaita niin sanotusti?
Ei se maksa maltaita. Sehän on tosi halaa. Silloin se maksoi 57 000 markkaa. Ja se oli markka-aikana. Se 4500 kappaletta. Kun siihen ei tullut mitään oikolukuja eikä mitään. Se on silloin edullista kyllä, kun se viedään vain painetta.
Esileikkimökkiä myytiin suomalaisissa kirjakaupoissa ja akateemisessa kirjakaupassa Stockmannilla. Käytit sievoisen summan rahaa myös paikallislehti mainoksiin, joissa mainostit Esileikkimökkiä. Kuinka paljon sait tätä teosta kaupaksi?
No sehän on niin vanha teos, että senhän uskaltaa sanoa jo tässä kun minulla oli tavoite 3000 kirjaa ja sehän meni niin kuin, että mä jätän sitten sen 1500 kirjaa, vaan tämä meni 4000 kirjaa.
Missä loput Esileikkimökit tällä hetkellä ovat?
No nehän on, kato, siitä on 21 vuotta. Minä olen lahjana jakanut niitä. Ei sitä 100 kappaletta enää ole jäljellä.
Helsingin Sanomien haastattelussa kerroit, että treenasit ahkerasti juoksua ja tavoittelit paikkaa Sydneyn olympiamaratonille. Nuorena miehenä vuonna 1983, hieman päälle parikymppisenä, juoksi Tukholman maratonin ajassa 2:25. Tällä ajalla olisit ollut tänä vuonna maratonin Suomen mestaruuskilpailuissa mitallisijoilla. Mitä tälle Sydneyn olympiamaratoniprojektille sitten tapahtui?
No sehän lähti hyvästi liikenteeseen. Se vuodessa pääsi jo semmoisen kuntoon, että pystyi alkaa taas treenaamaan, mutta semmoinen tauti oli pohjalla mulla kuin keliakia, ja sitä ei koskaan ollut löydetty. Ja nyt kun sitten tarpeeksi ääriradolle meni se reenaaminen, sehän yhtenä yönä sitten oli semmoinen tilanne, että aamulla kun mä heräsin, niin pulssi hakkasi 160 minuutissa, lepopulssi, ja illalla se oli ollut 43. Tietenkin se ensimmäisenä urheilijalla tulee mieleen, että nyt meni yli tämä harjoittelu, mutta minähän nukun yhden ensimmäisen kuukauden sitten siinä.
Eli tämä Sydneyn olympiaprojekti kaatui siis terveyssyihin?
Se kaatui sillä lailla terveyteen, kun se löydettiin se vika, ja se ei kestänyt elimistö sitten. Se oli muutama viikko, kun alkoi reenaamaan, niin teki tilttaa samalla lailla. Että se oli pakko lopettaa niin kuin siihen.
Helsingin Sanomien artikkelissa kerroit myös, että rakennat alppimajaa talosi pihalle samanlaista kuin Mika Myllylällä. Valmistuuko tämä alppimaja koskaan?
Ei, se ei valmistunut koskaan. se oli tota haaveena siinä, mutta se tota se jäi niin kuin, siitä mulla oli tarkoitus tehdä se, mikä siinä pihalla olikin se jo se esille, niin siitä, mutta ei se olisi ollut, koneistot olisi ollut niin valtavat pitää tehdä. Se jäi tekemättä.
Samassa artikkelissa totesit myös, että seuraava kirjasikin on nimeltään Alppimaja, mutta nyt on aikaa vierähtänyt pari vuosikymmentä, eikä teos ole vieläkään ilmestynyt. Mitä tapahtui?
No se tämä tökkäsi tämä kirjailijaura siihen palautteeseen, joka oli muutama prosentti sitä kokonaispalautteesta. Minusta tämä esillekin mökki kuitenkin on tämmöinen pehmyt versio, lapsillekin tarkoitettu liirum laarum kirja, että siitä ei, niin kuin, en uskaltanutkaan kirjoittaa niin kuin oikeaa kirjaa. Niin se jäi sitten niin kuin semmoiselle asteelle tämä kirjailijaura, että ei siinä ollut mitään mahdollisuutta vaikka kirjoittamaan enää. Ei uskalla kirjoittaa, mitä on haluaisi kirjoittaa, niin kyllä se silloin on semmoinen tilanne, että ei kannata.
Eli tappouhkaukset ja muut niin. Ikävät palautteet olivat syy, minkä takia kyllä. Laitoit kynän penaaliin.
Kyllä se meni penaaliin välittömästi, kun ensimmäinen tappouhkaus tuli.
Tänä päivänä sinä työskentelet sähköasentajana, vaikka esileikkimökissä kerroit olevasi liian hullu ja uhkarohkea sähköasentajaksi, koska työ meinasi pariinkin otteeseen viedä sinulta hengen. Mitä on tapahtunut? Onko Pekka Tulppo iän myötä rauhoittunut?
Ei tästä, olisiko pari vuotta, kun viimeksi meni taju, mutta toloppaan jäin kiinni niin, sähköön, mutta kyllä se sillä lailla on rauhoittunut, että pikkusen kerkii aina kahtua, että missä johossa on virtaa ja missä ei, mutta pikkusähköiskuja silloin tällöin, niin se pitää mielen virkiä.
Perttu Häkkinen.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Pekka Tulpolle tästä kuvauksesta itse kirjailijan elämästä, joka selvästi vaikuttaa aika vaaralliselta. Me jatkamme täällä Kansalliskirjaston tietoasiantuntija Tuomas Palosen ja kirjailija ja Finlandia-ehdokas Jaakko Ylijuonikkaan kanssa keskustelua omakustannekirjallisuudesta tai itsekirjallisuudesta, mitä tätä termiä nyt halutaankaan väännellä. Tuomas, kuinka paljon itsekirjallisuutta tai omakustannekirjallisuutta valuu vuositasolla Kansalliskirjaston kokoelmiin? Sinä olet aitiopaikalla seuraamassa tätä.
Joo. Mä kyselin tässä kollegoilta, jotka tietävät vielä minua paremmin näistä luvuista, niin meillä siis omakustanteita, varsinaisia omakustanteita tulee noin 1500 kappaletta vuodessa, ja se luku on pysynyt suurin piirtein samana tässä viimeiset vuodet.
Eli 4 päivässä.
Joo, näin juuri. Mutta siis siihen lukuun kyllä sisältyy myös niin kuin sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Meillä on paljon erilaisia yhteisöjä, seuroja, yhdistyksiä, jotka myös julkaisee. Kotiseutuyhdistykset muun muassa on ahkeria julkaisijoita, että tähän lukuun sisältyy nämä molemmat. Mutta sitten se, mikä tähän lukuun ei sisälly, on se, että tässä viime vuosina on yleistynyt tällaiset kaupalliset yritykset, jotka tarjoaa tällaista niin kuin kustannusalustaa, tai julkaisualustaa, eli esimerkiksi Books on Demand ja Elisalla on myös tällaista toimintaa, ja niiden kautta he myös toimittaa sitten Kansalliskirjastoon nämä kirjat, mutta näitä nyt ei niin kuin virallisesti voi pitää omakustanteena, koska siinä se yritys kuitenkin on
välissä.
Taustalla. Mm. Joo, mutta esimerkiksi Books on Demandin kautta meille tulee noin 1000 julkaisua vuodessa, ja se luku on tässä kyllä noussut viime vuosina, ja on puhuttu, Kansalliskirjastoonkin usein soitellaan ja kysellään tästä, niin kuin, että nyt omakustanne kirjallisuus selvästi on niin kuin nousussa, mutta se ei näissä meidän virallisissa luvussa sinänsä näy, mutta just näiden kaupallisten yritysten kautta se ilmeisesti on sitten noussut tämä suosio, ja mikä siinä?
Hieno homma.
Ilolla otamme kyllä vastaan näitä kirjoja.
No Jaakko, sinä olet kirjallisessa tuotannossasi lainaillut, en tiedä onko lainaus oikea sana, mutta hyödyntänyt erilaisia tekstimateriaaleja ja kielellisiä traditioita. Neuromaanissa sinä karnevalisoit akateemista tutkimuskirjallisuutta ja Kyyhkysinetissä sinä taas hyppäsit suomalaiseen 30-luvun okkultismiin. Niin miten itse kirjallisuus on vaikuttanut suoranaisesti sinun taiteelliseen työhösi?
Onhan se vaikuttanut merkittävästikin oikeastaan ihan alusta lähtien jokaisen noista kirjoista. Varmaan määrällisesti eniten olen ammentanut niin kuin neuromaanin näistä omakustanteista. Että sehän on laaja kirja ja siellä se tarjosi sellaiset väljät kehykset, että siihen oli helppo ikään kuin ammentaa niin kuin eri hyvin monenlaisista eri lähteistä, myös näistä niin kuin omakustanteista. Mutta että onhan sitä kamaa niin kuin kaiken kaikkiaan paljon tullut hyödynnettyä muuallakin. Esimerkiksi tässä tämän syksyisessä romaanissa voisi yhtenä esimerkkinä heittää esimerkiksi tällaisen omakustannekirja, jonka julkaisuvuotta en nyt muista tarkasti, kohtalaisen tuore tapaus, Esko Estamon ratkaisun vuodet, jossa yksi näistä päähenkilö tai yksi päähenkilöistä perustaa jonkunlaisen kaupan, joka ilmeisesti on sekatavarakauppa, mutta tämän kaupan tavaraa, jota siellä myydään, niin systemaattisesti kutsutaan tuotteiksi. Niitä ei mitenkään yksilöidä, että mitä sieltä myydään ulos ja mitä tavaraa järjestellään hyllyihin. Ne on aina tuotteita ja se oli sellainen yksityiskohta, joka jäi niin kuin kiehtomaan mua, että mitä tässä niin kuin lukijalta salataan, että mitä tämä materiaali on, että onko siinä jotain hämärää. Se oli kuitenkin selkeästi tällainen niin kuin tahattomasti syntynyt outousefekti, ja sitä ideaa mä hyödynsin sitten suoraan tuossa jatkosota ekstrassa. Siinä on tällainen perheyritys, joka myös niin kuin
myy tuotteita. Joo,
tekee kauppaa tuotteilla.
No, puhutaanpa niistä tuntemuksista, mitä omakustannekirjallisuus meissä kaikissa herättää. Herättääkö se lähinnä huvittuneisuutta vai paljastuuko sieltä kuorimalla muitakin inhimillisiä arvoja, vaikkapa vereslihaista eksistentiaalista tunnetta? Minkä takia te olette jääneet kiinni tähän taikaympyrään?
Joo, mun mielestä siinä ei sinänsä ole mitään pahaa, jos taide herättää niin kuin nauroa. Itse usein niin kuin ensimmäinen reaktio on nauru, jos näen jotain niin kuin kaunista tai vaikkapa maistan jotain uutta makua ruoassa, niin nauran usein sillä. Mutta se, jos
siihen... Sä olet häiritsevä ihminen varmasti lähestyisi mielestä.
Kyllä. Nauran usein itseksenikin. Mun mielestä siinä, jos siihen niin kuin liittyy jotain tällaista ylemmyyden tunnetta tai sitä, että koet itse olevasi parempi ja naurat sen takia, niin sitten mun mielestä kannattaa katsoa peiliin ja aikuistua. Mutta itse naurussa ei mitään pahaa sinänsä ole. Mutta mä niin kuin vaikutun just tästä, että nämä tämmöiset kiinnostavimmat omakustannekirjailijat kirjoittaa hyvin tämmöisellä omalla äänellä ja jotenkin rohkeasti omalla tyylillään. Ja jotenkin se sinne niin kuin vaikuttaa.
Uskotko, että se johtuu osittain siitä, että tämä kustannustoimitusprosessi muun muassa puuttuu välistä, että tässä Tulpo-haastattelussa kävi hyvin hauskasti esille se, että naapurin mies oli tullut ja vähän laitellut pilkkuja pisteitä parempiin paikkoihin, mutta siinä se touhu sitten ikään kuin oli.
Joo.
Ihmisen ääni tulee sieltä hyvin vahvana läpi.
Joo, en ole siis kustannustoiminnan asiantuntija, mutta kuvittelisin jostain tällaisesta johtuu, että siinä ei varmaan omakustannekirjailijalla ole mitään isoa tiimiä taustalla, joka oikolukee ja suunnittelee grafiikan ja niin edespäin. Se tekijä on siinä niin kuin kaikessa itse, jokainen naru omissa käsissä. Ja se tekijän oma tekoprosessikin usein siinä näkyy musta hyvin, mikä tavallaan tekee siitä niin kuin lähentää lukijaa siihen tekijään. Se tuntuu jotenkin inhimillisemmältä se lopputulos. Siellä saattaa olla virheitä esimerkiksi, on jäänyt huomaamatta. Ja se jotenkin tekee mun mielestä siitä niin kuin maanläheisen ja inhimillisen siitä lopputuloksesta, mikä miellyttää itseäni kyllä.
Mitä Jaakko näin etabloituneen ammattikirjailijana, niin mitä sinä ajattelet tästä?
Joo, kyllä mäkin siis toki myönnän usein huvittuvani tietyistä niin kuin omakustannekirjallisuuden efekteistä. Palautan sen niin kuin oikeastaan ihan vaan siihen, että ne tarjoaa sellaisia niin kuin yllätyksiä, siis joko niin kuin omaperäistä kieltä tai sitten täysin yllättäviä ideoita ja näkökulmia asioihin, joihin ei juuri niin kuin törmää ikään kuin tällaisessa etabloidummassa tai legitiimissä kirjallisuudessa, että se koominen efekti usein syntyy niistä
yllättävyydestä.
Joo, yllättävyydestä, mutta sitten toisaalta kyllä ne kaikkein vaikuttavimmat itsekirjalliset löydöt niin on musta täysin niin kuin epähumoristisia, epäkomediallisia, että niissä vaikutus perustuu nimenomaan siihen, tai pikemminkin niin kuin huumorin täyteen vastakohtaan siihen jonkun niin kuin esimerkiksi henkilökohtaisen tragedian vereslihaiseen kuvaamiseen, että tällaisia esimerkkejä on paljon. Esimerkiksi nyt en ottanut Matti Tiisalan romaaneja lainkaan mukaan tai tätä muuta tuotantoa. Hänen teoksensa, en mä löydä niistä varsinaisesti mitään huvittavaa, että niissä vaan kuvataan tällaista niin kuin henkilökohtaista umpikujaa niin vaikuttavasti, että niillä on erityinen asema kyllä mun silmissä.
Kun viittasit siihen, kuinka jollain tavalla yllätyksellisyys ja tyylilajin vaihto ja erikoislaatuiset, lukijalle mahdollisesti jopa käsittämättömät juonen käänteet liittyvät keskeisesti omakustannekirjallisuuden kenttään, niin hyvänä esimerkkinä on eräs henkilökohtaisista suosikeista, niin nimittäin Harald Birger Olausenin teos Paavo on kova jätkä, Timo Nevarannan uni poliittisesta pelastajasta vuodelta 2012, josta Jaakon kanssa tässä, jota ihastelimme yksissä tuumin jo aiemmin. Ja tässähän on hyvin sellainen erikoinen, monisatasivuinen opus, jossa toisaalta käsitellään hyvin suorasukaisesti homopornografiaa, mutta seuraavalla sivulla saatetaan kirjoittaa Yrjö Kallisen pettymyksistä tai kotkalaisten demareiden sisäisestä koplauksesta. Ja tämä on hyvin siis kaikessa fragmentaarisuudessa hyvin hämmentävä teos. Niin onko tässä yksi ikään kuin pääsyy siihen, miksi tällaiset teokset jaksavat myös kiinnostaa? Koska jollain tavalla hyvin useista tällaisista tuotetuista loppuun asti hiotuista kaunokirjallisista teoksista osaa ikään kuin ennakoida ensimmäisen 50 sivun aikana, mihin se on menossa tämä toiminta ja onko kyseessä kolminäytöksinen tragedia vai mitä onkaan luvassa, mutta näistä on hyvin vaikea sanoa aina, että mitä seuraavalla sivulla tapahtuu.
Joo, ja tosi kiehtovaa on myös tuossa Olausenin kirjassa seurata sitä, että se on ilmeisesti syntynyt kohtuu pitkän ajan kuluessa, ja alun perin hän on kaiketikin lähtenyt kirjoittamaan sitä niin kuin Paavo Lipposen ihailijana, ja hän on nähnyt Lipposessa tällaisen niin kuin demarien pelastajahahmon, mutta että sitten niin kuin matkan varrella se niin kuin suhde Lipposen hahmoon on muuttunut niin kuin ristiriitaiseksi ja kääntynyt melkein niin kuin päinvastaiseksi. Niin,
eli se on oikea bildungsromaan.
Joo, nimenomaan, mutta että ne signaalit kulkee niin kuin vähän niin kuin ristiin, että se ei etene lineaarisesti, vaan siellä on niin kuin yllättäviä tällaisia niin kuin aggression purkauksia sitten taas tällaisen niin kuin ihailun lomassa ikään kuin.
Suututaan, lepytään, eli se on dynaaminen ja elävä tämä teoksen sisältö.
Joo.
Tässä vaiheessa meidän on valitettavasti pakko lopettaa. Minä kiitän teitä lämpimästi vierailusta, Tuomas Palonen ja Jaakko Ylijuonikas.
Kiitos.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.